Чи буде надалі гривня зміцнюватися? Яким буде курс напередодні Великодня? І чи впливає на валютні коливання західна допомога Україні? Що призвело до рекордного річного падіння рубля? І як себе почуватиме економіка країни-агресора у найближчі місяці? Про все це ми дізнавалися у інвестиційного банкіра Сергія Фурси. Що в нас з курсом гривні зараз? Тому що, ну, зокрема, от в одному з ваших на Фейсбуці останніх дописів я оком зачепилася за фразу «кешева гривня поводить себе дивно». Ну і я іноді начитую також курс валюти. Я помітила, що він кудись так повзе вниз останні кілька днів. Чим це викликано? Куди він доповзе врешті-решт?
Ну, дивіться, вона вже перестала себе аж так дивно поводити. І вчора відбулося трошки відкат назад. І вже ввечері курс був 37,8, хоч доходив до 37,0. Дивно було те, що дійсно різниця між офіційним курсом і кешем.
А от пане Сергію, я тут хочу уточнити. Ми зараз говоримо в першу чергу про чорний ринок, не про середній банківський, тому що, ну, з банками там окрема тема, правильно?
Ну, дивіться, банківський курс, він зафіксований, він стоїть на одному рівні вже півроку. І все, там нічого цікавого не відбувається.
Ні, те, що комерційні банки продають, вони ж можуть там трошечки, люфтик в них є.
Це те, що в касах, те, що це інша історія. Ага. Цей кешовий ринок, він дорівнює те, що банки вам пропонують в касі. Це кешовий ринок, сірий, угу, чорний, він плюс-мінус однаковий.
Ага.
Да, він відрізняється від зафіксованого курсу міжбанківського ринку. І зазвичай був великий діапазон, ну там в межах 10% між кешовим ринком, тобто цим сірим, чорним ринком, і зафіксованим курсом. А дійсно за останні 2 місяці цей діапазон звузився максимально. І це було досить дивно. Чому? Тому що зазвичай, ну, все ж таки має бути спред, тобто різниця між офіційним курсом і курсом чорного ринку, бо інакше цей чорний ринок перестає бути чорним.
Да, він в ньому дуже... немає більше сенсу? Чи...
Да. Ну так, да, тобто це трошки дивна історія. І судячи з усього, кілька штук штовхали туди. Останній аргумент посилення гривні були, скоріше все, аграрії. Після продовження зернової угоди вони повірили, що треба сіяти, все буде нормально з експортом, і почали посівну. А ми знаємо, що у нас сезонна історія з посівною, коли аграрії достають свої клечаті сумки з доларами, продаючи долари для того, щоб фінансувати посівну. Все відбувається кожного року, в тому числі з цього року також відбулося. І це сприяло посиленню гривні.
А якщо говорити про перспективи на найближчий тиждень, ну, ви згадали ці картаті сумки, певно, і українці такі сумочки дістають і будуть проводити якісь оці закупи святкові. І, ймовірно, через це гривня, ну, що вона зробить? Чи нічого?
Нічого
не зробить.
Буде, да. Тому насправді найближчі тижні, найближчі місяці плюс-мінус ситуація залишається стабільною. Тобто цей курс чорного сірого ринку, він буде ходити туди 2% назад, 2%. Ну, це нормально, да? Це коливання, які нічого серйозного не означають.
І це буде вона десь 37,8-37,9.
Дивіться, вона між 37 до 38 з чимось, до 39, в межах там різниці офіційного курсу кешового ринку десь до 5%. Воно там може ходити в будь-яку сторону, в залежності від якихось дуже суб'єктивних факторів, ми їх передбачити не можемо. Там в один день хтось вирішив купити чи продати на велику суму, бах, курс рухається, але передбачити це неможливо. І знову ж таки, значних змін не очікується поки що.
А якщо дивитися в перспективу найближчих, ну, припустимо, ну, давайте хоча б до літа, наступних 2 місяців, тому що от ви згадали посівну. Давайте ще згадаємо затверджений і вже отриманий цей транш від Міжнародного валютного фонду. Там Канада щось чималеньку суму видала пільгового кредиту. Воно ж все якимось чином має, ну, зв'язок між собою, що більше держава має якихось резервів, то, ну, то валюта має бути стабільнішою?
Ну, стабільніше, але вона і так стабільна. Розумієте, що воно просто посилюється якість стабільності, яка і так присутня. У нас дійсно зараз резерви Нацбанку на найвищому рівні з 2011 року. І набагато, ну, вже значно вищі, ніж були на початку війни. Це є запорукою стабільності гривні в принципі, да? Що немає тиску, як було минулого літа, коли західна допомога ще надходила не ритмічно, в недостатніх обсягах це тиснуло на курс гривні, в тому числі тому, що Національний банк вимушений був додруковувати. Гривню це тиснуло. Зараз такого тиску немає, Національний банк нічого не друкує. Тому найближчі місяці ситуація має залишатися стабільною. Тобто якихось рухів ми не очікуємо.
А стосовно обіцянки Нацбанку не друкувати незабезпечені гроші? Це якщо ми зачіпаємо транш МВФ, тому що там, наскільки я розумію, в меморандумі це якимось чином прописано, і уряд сказав, ні, не будемо друкувати, ми обіцяли.
Ну, вже півроку Нацбанк не друкує, і найближчі місяці не буде друкувати. Чи збережеться ця тенденція до кінця року, я не впевнений, тому що в нас нещодавно були зміни в бюджеті, значно зросли потенційні доходи, да? Ну, витрати, значить, треба доходи. І уряду треба залучити на внутрішньому ринку 200 мільярдів гривень. Теоретично, суто теоретично, уряд може це залучити виключно в банків. Але якщо банки не захочуть купляти так багато державного боргу, то десь в четвертому кварталі постане знов питання, що гроші треба десь брати. А грошей нема і, можливо, Нацбанку доведеться щось додрукувати. І це, звісно, в кінці року може спричинити певний тиск на гривню.
Угу. А пане Сергію, ви згадували зернову угоду, а от я ледь не забула спитати, ми так вже вдалечінь дивимося, а тут же ж в нас травень. А ви пам'ятаєте оцю дивну історію, 60 чи 120 днів? От усвідомлення, ну, достеменного, його ж так і немає, тому що Київ каже 120, ООН каже, ну, пролонгували, росіяни кажуть 60. І от давайте уявімо собі, в нас оце 15 травня, росіяни кажуть, все, закінчилася зернова угода, не будемо її пролонговувати.
Це... Ну, ми це бачили вже восени, головне, що скаже в той момент Туреччина. Плюс треба розуміти, що судячи з поточних графіків, врожай минулого року ми плюс-мінус за ці два місяці маємо експортувати. Тому в той момент кінця травня не буде якось дуже актуальна ця проблема, бо більшість врожаю буде вивезена, буде продана, і у аграріїв не буде аж такої великої проблеми цієї історії. Чому 60 днів 120, там у Туреччині вибори в цей момент? І я думаю, що росіяни будуть намагатися грати на цій історії. Чи підігрувати таким чином Ердогану, бо вони хочуть, щоб Ердоган переміг. Чи навпаки якось маніпулювати Туреччиною, щоб Туреччина не демонструвала таку сильну позицію, як минулого разу, через політичну турбулентність всередині. Це не визначеність, ми нічого з Києва не розуміємо зараз. Тому тут треба просто почекати, але вплив на загальну ситуацію буде мізерний, бо знову ж таки найближчим часом не постане питання експортів надлишку, бо ми маємо все експортувати найближчі два місяці.
Ага, я зрозуміла, з цим розібралися, обіцяла я слухачам ще трошечки зачепити російський рубль, тому що, ну, заголовки я бачила сьогодні отак, ну, дуже прискіпливо не розглядала, але, ну, що в них там якісь рекорди, як його, від'ємного зростання.
Ну, дивіться, дійсно, в нас зараз, в них зараз рубль послабився. Причини не дуже зрозумілі. Можливо, це відток капіталу, тому що зараз виходять гроші з Росії, бо їм дозволили вийти. Можливо, це намагання якось їм врегулювати свою проблему з дефіцитом бюджету. Це найбільша проблема в економіці Росії цього року. Через санкції вони не отримують доходи, плюс війна – дорога штука. У них великі витрати, тому величезний дефіцит бюджету. Якщо рубль буде девальвувати, то це може допомогти їм в короткостроковій перспективі вирішити цю проблему, ну, трошки зменшити цей дефіцит бюджету. Бо основа доходів – це нафтогазові доходи, які прив'язані до долара. Тому констатуємо такий факт, що рубль, да, дійсно послабився. І насправді за останні місяці рубль входить до найгірших валют в світі. Десь поруч з зімбабвійським доларом. Ну, вони люблять дружити один з одним, вони зараз входять. Проте кардинальної ситуації, якоїсь радикальної, щоб ми сказали, що колапс на валютному ринку Росії. Ні, на жаль, такого поки що немає. Листопада.
А мені подобається слово «поки що», пане Сергію. Знов таки, в перспективі, що їм світить в економіці?
Ну, дивіться, ми всі чекаємо, коли воно там вибухне і розвалиться. Скоріше за все, такого сценарію не буде, і вони просто поступово занурюються у болото. Тобто та паніка, на яку розраховували рік тому, коли вводили санкції, все ж таки вона не спрацювала. В них виявилось дуже розумне керівництво Центрального банку. І вони пішли по сценарію примітивізації, деградації, поступового занурення. Тобто економіка скорочується, але не так радикально. Рівень життя падає, але дуже поступово. І так само знижується цей курс рубля. І вони досить довго можуть йти по цьому сценарію, бо, власне, якщо б такі речі відбувалися в економіці будь-якої країни Євросоюзу, це була б політична криза, перевибори і так далі. Бо, ну, навіть така девальвація вкупі з таким падінням реальних доходів, які ми спостерігаємо на Росії останні місяці, останній рік, це кардинальна була проблема в нормальній демократичній країні.
Угу.
В Росії важелі впливу таких немає. І тому навіть з знижуючим рівень життя, а в них насправді парадокс в тому, що ми бачимо картину, ВВП падає не так сильно, бо великі військові витрати. А рівень життя падає набагато швидше, бо ВВП, яке ви коли створюєте там снаряди, це ВВП, да? Але рівень життя це не покращує. І це ВВП, яке відразу знищується. Але на папері цього не відбувається. І тому це такий шлях Радянського Союзу. Знаєте, в Радянському Союзі всі розповідали, що супер-пупер ВВП був. Але де-факто нічого не було, був військово-промисловий комплекс, а рівень життя був жахливий. От Росія зараз стала на цей шлях. Вони ще дуже далеко від пізнього Радянського Союзу. Росії дуже допомагає те, що в неї ринкова економіка, яка досить гнучка і адаптивна. Проте ситуація йде по цьому сценарію поступової деградації і примітивізації.
Про курс гривні в найближчі тижні та місяці та про економіку РФ ми поговорили з інвестиційним банкіром Сергієм Фурсою. В ефірі Громадського радіо працювала Олена Новікова. Слухайте, думайте.
Програма створена у рамках проєкту «Термінова підтримка ЄС для громадянського суспільства», що впроваджується із САР-єднання за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю Громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.